Dobré nedělní odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí jako obvykle v tuto dobu Vladimír Kapal a máme tady před sebou pátý díl cyklu Lidé, kteří nás proslavili. Tento díl jsem věnoval našim malířům, výtvarným umělcům a jako prvního jsem zařadil Alfonse Muchu. Právě toho Alfonse Muchu, který patří k našim světově nejproslulejším malířům a umělcům a o jehož skvělé, nádherné a ojedinělé slovanské epopeji budu hovořit v pondělí v pořadu nad dopisy posluchačů, protože nám hrozí, že o tuto epopej přijdeme. Ale podrobnosti se dozvíte až v pondělí v pořadu nad dopisy posluchačů. Ale spíše až večer od 19 hodin, já jsem se splet, to bude večer v pondělí od 19 hodin v pořadu Causa Diac Human. Takže si to nenechte ujít, je to opravdu dost ostrý a třaskavý pořad. Ale teď už se podíváme na pátý díl cyklu Lidé, kteří nás proslavili. A jak už jsem řekl, první z nich je Alfons Mucha. Byl to světoznámý český malíř, grafik a designér v období secese, které je v angličtině a francouzštině spíše známé pod označením Art Nouveau, tedy nové umění. Byl otcem spisovatele Jiřího Muchy. Narodil se 24. července 1860 v Ivančicích a zemřel 14. července 1939 v Praze. Téměř přes noc se stal známým díky divadelnímu plakátu na hru Gismonda, což byla postava divadelní hry, která se hrála v letech 1894 až 1895, a plakát si u Alfonse Muchy objednala pařížská slavná herečka Sara Bernardová. I jí se plakát nesmírně líbil a proto později s Muchou uzavřela smlouvu a on pro ni a divadlo Renaissance v Paříži vytvořil ještě několik stejně slavných plakátů. Jeho životním dílem byl cyklus velkoformátových pláten Slovanská epopej, na kterém pracoval s přestávkami 18 let. A o němž si ještě povíme jak dnes, tak hlavně v pondělí od 19 hodin. Kromě toho se Alfons Mucha též zasloužil spolu s Jaroslavem Kvapilem a Ladislavem Silabou o obnovení svobodného zednářství v Československu. A to je také velmi závažný fakt, že Alfons Mucha byl svobodným zednářem. Mucha se narodil v rodině soudního zřízence Ondřeje Muchy a jeho matkou byla Amálie, rozená Malá. Měl dvě vlastní sestry, Anu a Andělu. Při studiích na gymnáziu v Brně si přivydělával jako chrámový zpěvák v Petrovském chlapeckém sboru. Po gymnáziu se hlásil na Pražskou akademii, ale údajně pro nedostatek talentu nebyl přijat. Proto krátce pracoval jako písař u soudu, ale nebavil ho to. Zapojil se i do ochotnického hnutí. Připravoval představení ochotníků, maloval dekorace, kulisy a plakáty, ale také originální pozvánky, které mají dnes obrovskou cenu. A jenom taková zajímavost, několik z těchto originálních pozvánek a další věci vlastní bývalý československý tenista a nyní Američan Ivan Lendl, který se bohužel ke své vlasti vůbec nehlásí, na rozdíl od Martiny Navrátilové. Z roku 1875 pochází první známá a přesně datovaná kresba. Jedná se o pastel Janis Arku na hranici. Roku 1879 Mucha odešel do Vídně jako malíř divadelních dekorací, ale záhy se přemístil do Mikulova, kde se živil portrétováním obyvatel. Roku 1883 byl pozván hrabětem Queen Belasi k vytvoření dekorací interiéru zámky Emanhof, či česky se to nazývá Emín, nedaleko Hrušovan nad Jevišovkou. Konečně byl v roce 1885 přijat na Akademii výtvarných umění, a to hned v Mnichově, a o dva roky později pak odešel na lepší a významnější Julianovu akademii do Paříže. Jenomže tam se mu nelíbil přístup profesorů k výtvarnému umění, protože nesnášeli, aby si šel vlastní cestou. A proto v roce 1887 odešel na Colarossiho akademii, kde si získal teprve svými díly respekt. Roku 1892 byl pověřen ilustrovat časopis na pokračování Výjevy a epizody z německé historie. K osudovému setkání Alfonze Muchy došlo roku 1894, a to se zmiňovanou Sarou Bernardovou, a na přelomu 19. a 20. století se i její zásluhou v Paříži proslavil. 10. června roku 1906 při vzácném pobytu doma se oženil o 23 let s mladší Marií Chytilovou. Ta žila v letech 1882 až 1959. V době sňatku jí bylo 23 let a Muchovi již 46 let. Spolu pak odjeli do Spojených států, kde též Alfons Mucha svá díla hojně prodával, a to, aby si vydělal na svůj sen, tedy slovanské epopeje. V USA se mu dostávalo ohromných poct jako největšímu a nejslavnějšímu dekorativnímu umělci světa. Byl s manželkou zván do předních rodin a jeho díla se prodávala za ohromné částky, ale Alfons Mucha v USA šťastný nebyl. Byl vlastenec a stýskalo se mu po domově. Mucha byl umělcem několika oborů. Nebyl pouze grafikem a tvůrcem světoznámých plakátů ve stylu Art Nouveau, ale byl i sochařem, divadelníkem a například i autorem originálních jídelních lístků pro nejprestižnější světové restaurace. Ty mají dnes též neskutečně vysokou cenu. Maloval i návrhy bytových dekorací, ilustroval knihy, vytvářel obaly a byl i autorem první československé poštovní známky. A nejen to, podílel se i na výtvarné podobě československých bankovek. Podle jeho návrhu se například vytvořilo i okno v chrámu svatého Víta. To bylo v roce 1931, ale Alfons Mucha navrhoval i šperky a podílel se i na filmech. Alfons Mucha byl ve své době snad největším vlastencem vůbec a od raného dětství, když se dozvídal o našich mýtických knížatech, snil o tom, že zvěční naši slovanskou duši na cyklu velkých obrazů a chtěl shrnout v nich dějiny našeho slovanského národa. Epopej maloval od roku 1910 na zámku Zbiroch a dokončil ji až v roce 1928. A Muchův americký mecenáš Charles R. Crane, který ho v té době živil, ji o své vůli věnoval Praze, ale sám Mucha, rodem Moravák, ji chtěl mít umístěnou právě na Moravě. Proto byla nádherná slovanská epopej po řadu let umístěna v Moravském Krumlově, kde jsem ji též na vlastní oči viděl. Ale po nechutných tahanicích, kterými je dnešní doba tak proslulá, byla epopej fakticky Moravskému Krumlovu ukradena a umístěna v květnu 2012 v Praze ve Veletržním paláci. Alfons Mucha, a to ví málo kdo, byl též skvělým fotografem, který své fotografie využíval jako předlohy ke svým obrazům. Fotky se kompozičně velice podobají právě jeho slavným obrazům. Muchova fotodokumentace z cest po carském Rusku tvořila některé důležité podklady pro epopej slovanskou, protože on spojoval český národ velice úzce s ruským. On tvrdil, že podobně jako Češi mají podobnou duši i Rusové. V roce 1900 se konala v Paříži světová výstava a od pořadatelů dostal Alfons Mucha zakázku na výzdobu pavilonu Bosny a Hercegoviny, a proto se s foťákem vypravil na Balkán. a po návratu začal malovat obří dekorativní panel. Nazývalo se to pano, které pak bylo dominantou vídeňské expozice. Mucha měl po celý život velice rád ženy a byl to právě on, kdo tehdy začal fotit jejich akty a dnes je považován za zakladatele české školy klasického fotografického aktu vůbec. Jeho fotografie jsou součástí sbírky Fotografis, která byla veřejnosti představena počátkem roku 2009 v Praze. Jako celoživotní vlastenec Alfons Mucha varoval veřejnost před nástupem nacismu v Německu. Zásadně se stavěl proti headlinovcům a byl jedním z těch, kdož se zasazoval o zákaz této strany u nás, tedy headlinovy strany. Byl zásadním odpůrcem nacismu a po jejich nástupu se nebál vyznat se ze své lásky ke slovanstvu i Rusku. Je známo, že 15. března 1939 obsadila německá nacistická vojska i zbytek Mnichovskou dohodou okleštěného Československa a okamžitě začalo gestapo řádit. Zatýkalo především českou a moravskou inteligenci, která se stavila proti nacismu, a jedním z těch, kdož byl velice brzy zatčen a vyslýchán, byl i světově proslulý a známý Alfons Mucha. Byl po několik dní krutě vyslýchán gestapem. Zmlácen byl ponechán ležet na betonové podlaze, dostal zápal plic a tomu zápalu plic podlehl, jak již bylo řečeno, 14. července 1939. Alfons Mucha je pochován na Vyšehradském hřbitově a výběr jeho děl a některé jeho osobní předměty jsou vystaveny v Muchově muzeu v Praze. S manželkou Marií měl Mucha dceru Jaroslavu, která žila v letech 1909 až 1986, a syna Jiřího, ten, jak již bylo řečeno, byl spisovatelem. A žil v letech 1915 až 1991. Alfons Mucha je snad nejznámějším a nejuznávanějším českým, spíše však moravským umělcem ve světě. A dodnes mu tento primát nedokázal nikdo vzít. A podívejme se na dalšího velkého vlastence, Mikoláše Alše. Ten se narodil 18. listopadu 1852 v Miroticích a zemřel 10. července 1913 v Praze na Vinohradech. Byl velmi známým a uznávaným českým malířem, kreslířem a ilustrátorem a byl jedna z nejznámějších osobností tzv. Generace Národního divadla. Stal se klasikem 19. století. V ranějším období své tvorby byl okouzlen romantismem, ale s nastupující secesí se přiklonil, možná i vzhledem k přátelství s Alfonsem Muchou, právě k tomuto výtvarnému stylu. Otcem Mikoláše Alše byl František Aleš, písař a později městský tajemník, člen významné a zámožné rodiny. Matkou byla Veronika Alešová, rozená Famfulová, ale zpočátku se kvůli finančním potížím rodina musela několikrát stěhovat. V roce 1856 nejprve do Písku a následně do Prahy, ale ani tam se jejich situace nezlepšila a tak se v únoru 1859 vrátili do Mirotic. Malý Mikoláš začal kreslit již ve 4 letech. Po základní škole v roce 1865 nastoupil na gymnázium, ale pro velké neschody s jedním z učitelů musel školu opustit. Počátek byl v této příhodě. Profesor biologie kreslil na tabuli rostlinu jaterník. Alšovi se to nelíbilo. Vyskočil z lavice, vrhl se k tabuli, vytrhl učiteli křídu z ruky, nakreslil jaterník tak, jak má být, a prohlásil: takhle se kreslí jaterník a ne to, co jste dělal vy. A na problémy s učitelem bylo zaděláno. Mikoláš Aleš se začal učit malovat a později, bylo to v roce 1867, vstoupil do 2. třídy písecké reálky, kde studoval až do roku 1869. Tehdy odjel do Prahy, jelikož byl přijat na Akademii výtvarných umění. Jeho profesory byl Josef Matyáš Trenkwald a Jan Sverc. Na studium si vydělával vyučováním kreslení, ale i ilustracemi knížek. V roce 1876 se Aleš zúčastnil demonstrace proti profesoru Woltmannovi, tož byl Němec, který během své přednášky v německém vzdělávacím klubu Concordia popřel sice existenci českého umění, ale jak on tvrdil, pouze v době gotické a barokní. Přesně uvedl, že české umění pouze v té době přebíralo německé vzory. Čeští studenti, včetně Alše, hlasitě protestovali a snášeli argumenty a odmítli opustit přednáškovou síň, když je profesor vyhazoval. Ten dal následně síň násilím vyklidit. Protesty později přerostly v potyčky s německými studenty. Mikuláš Aleš se jich zúčastnil též a byl potrestán několika denním vězením, ale hlavně byl vyloučen z akademie. Rodina Alšova, kromě Mikuláše tam byli ještě dva bratři, se prakticky rozpadla. Poté, co oba bratři, František, ten zemřel v roce 1865, a druhý bratr Jan, který zemřel v roce 1867, zemřela v roce 1869 i Alšova matka, kterou miloval. Otec se opět oženil, ale ještě téhož roku, tedy v roce 1847, i on zemřel. 1867. Mikuláš Aleš se svou macekou nikdy nespřátelil a tak ve svých 22 letech zůstal úplně sám a bez prostředků a proto se natrvalo usídlil v Praze. Tak a teďka se mi to tady se mi to ztratilo. Musím to tak. V roce 1879, to je problém toho počítače, že když se mi tady objeví, že se někdo přihlásí na Skype, tak se mi zakreje posunovadlo a já to ztratím. V roce 1879 společně s Františkem Ženíškem Mikuláš Aleš zvítězil s cyklem Vlast v konkurzu na výzdobu foaje Národního divadla. Celkem se jednalo o 14 lunet a okamžitě na nich začal pracovat v návrzích. Dnes patří cyklus jeho lunet v Národním divadle vůbec ke světově nejuznávanějším vedle Ženíškovy opony samozřejmě. Téhož roku se Mikuláš Aleš v Miroticích oženil se svou dávnou láskou a dětskou láskou Marinou, rozenou Kajlovou. Ta žila v letech 1858 až 1941 a společně začali bydlet na Malé Straně. Společně také odjeli na studijní cestu do Itálie a po návratu v letech 1880 až 1881 Aleš pracoval na 14 velkých lunetách pro Národní divadlo, ale i na ilustracích pro Arbesův časopis Šotek, protože lunety dostal zaplaceno až po jejich dokončení a bylo to velké dílo, tak se musel něčím živit. A právě to mu umožnil Jakub Arbes. V roce 1889 vytvořil cyklus ilustrací národních písní s názvem Osiřelo dítě a poté následovaly další a další cykly. Jeho posledním dílem byl akvarel Svatý Václav, který namaloval na jaře roku 1913. Aleš si vydělával, a to je velice zajímavé, i návrhy fasád domů. A tyto návrhy poté realizoval Antonín Víl, jehož fasády patřily v Praze k nejdražším, ale i k nejvyhledávanějším. A jakmile se začaly objevovat fasády s malbami Alše, zakázky se jen hrnuly. Vysvětlím, jak to probíhalo. Fasádník Antonín Víl udělal fasádu, nebo jeho dělníci, a do ještě mokré fasády začal fasádními barvami vlastnoručně Aleš z těch jak se tomu říká, z těch, no, ze všelijakých lešení, kreslit a malovat ty své díla. A právě proto byl fasády Antonína Víla a s malbami Mikuláše Alše nejvyhledávanější a lidé za ně byli ochotni zaplatit i nevídané ceny. Zakázky, jak jsem říkal, se mu jenom hrnuli. Dodnes můžeme Alšovy malby vidět na fasádách domů, například čísle popisném 1682 na Poříčí, kdo pojedete na Poříčí, se můžete podívat, nebo u Mladých Goliášů, anebo na Staroměstské vodárně. Aleš navrhoval i z grafita renesanční štíty a jeho stále oblíbenější lunety. Vrcholem této spolupráce je monumentální výzdoba takzvaného výlova domu a materiály neuvádějí číslo popisné, jenom to, že lze vyhledat v Praze jako památečná místa. Mikuláš Aleš byl ceněn již za svého života, i když spíš jako kreslíř a dekoratér. Jeho olejomalby byly doceněny až mnohem později, ve 20. století. Na národopisné výstavě v roce 1895 vévodili návrhy jeho z grafit. V roce 1896 pak vydal spolek Mánes první samostatnou publikaci o jeho díle a k 60. narozeninám byl Aleš jmenován pražským měšťanem a byl mu udělen titul inspektora kreslení na měšťanských školách a rádce radnice v dílech uměleckých. Stal se čestným členem Akademie věd a umění a řádným členem byl zvolen 28. listopadu roku 1908. Na druhou stranu se mu ovšem v Praze dostávalo i nevděku a pomluv a nenávisti, především z řad německých měšťanů obyvatelů Prahy. Právě pro jeho češství a vlastenectví byly doby, kdy měl velkou nouzi o peníze a právě z této doby se traduje jeho výrok. Cituji, nebejt toho žida Brandeise, tak jsem snad zemřel hlady. Alexander Brandeis byl velkým milovníkem umění a Alše často hostil za různé umělecké protislužby. Mikuláš Aleš byl nekompromisním člověkem, který se nerozpakoval říci svůj názor, i když mu to uškodilo, jako v případě s vedením Národního divadla, kterému poté přestalo dávat zakázky. A stalo se to jenom proto, že mu chtěli mluvit do toho, jak má malovat své lunety. Naštěstí se Aleš nenechal přemluvit a jeho nádherné lunety jsou takové, jaké chtěl on sám. Po vyhazovu z Národního divadla, protože ty lunety neměly být poslední, tak pracoval potom pro různé časopisy a na základě jednoho z nich cestoval. V letech 1893 a později v roce 1897 se dostal na Slovensko. Při druhé cestě navštívil i Bratislavu. I z této cesty vznikly nádherné slovanské Alšovy kresby a malby. Mikuláš Aleš zemřel na mozkovou mrtvici ve svém bytě na Vinohradech v Bělehradské ulici, která se za jeho doby však jmenovala Havlíčkova, a to v čísle popisném současném 1018/64. Na tomto domě je pamětní deska od Josefa Šejnosta z roku 1930 s tímto nápisem. V tomto domě 13 let tvořil a dne 10.7.1916 zemřel Mikuláš Aleš. A bylo to v tomto třípokojovém bytě, ve kterém bydlel od roku 1900. Mikuláš Aleš je pohřben na Vyšehradském hřbitově v hrobu s číslem 12B/60. To pro ty, kteří by se chtěli na Vyšehrad někdy podívat. A máme tady dalšího malíře, Antonína Slavíčka. Dlouho jsem přemýšlel, kterého z dalších našich významných malířů, kteří naši zem proslavili, zařadit do tohoto mého cyklu. Samozřejmě se nabízeli modernisté, staří mistři, ale nakonec jsem se rozhodl pro malíře, který je mému srdci nejbližší. Pro malíře, který je představitelem jednoho z nejkrásnějších malířských stylů vůbec. Impresionismu. A já impresionismus k smrti miluju. A volba prádla padla právě na Antonína Slavíčka. Takže se na něho podíváme. Antonín Slavíček se narodil 16. května 1870 v Praze na Starém městě a zemřel 1. února 1910 v Praze Holešovicích. Byl nejvýznamnějším představitelem české imprese. Vyšel sice z odkazu náladového realismu, ale již od roku 1898 začal tvořit obrazy a nutno říci, že krásné obrazy, takzvanou barevnou skvrnou, jakoby chvatnou a zároveň rozechvělou, k která vyvolává dojem pohybu a víření. A jako každý světový impresionista byl mistrem v zachycení světla, stínu a nálady. Svá díla tvořil v Hostišově v oblasti zvané Česká Sibiř, kam zajížděl velmi často za svým přítelem, spisovatelem Janem Herbenem. V letech 1903 až 1905 pobýval ve známých Kameničkách u Hlinska a zde vznikl i jeho nejkrásnější a nejuznávanější obraz s názvem U nás v Kameničkách. Musím se přiznat, že když jsem viděl tento obraz v originále, nedokázal jsem se od něho hodně dlouho odtrhnout. Krajinu Vysočiny zatoužil poznávat až po přečtení románu Západ z roku 1899 od Karla Václava Raise. Ten mimochodem žil v letech 1859 až 1926 a byl to také velký vlastenec. Vzpomeňme jenom na jeho knihu Zapadlí vlastenci a je velká smůla a škoda, že současní mladí již tuto nádhernou vlasteneckou knihu ani neznají, ani nechtějí znát. A právě zde, v této krajině, tedy v České Sibiři, v průběhu let vzniklo na 70 obrazů Antonína Slavíčka. A tyto obrazy jsou veřejností, ale především odborníky, považovány za vrchol jeho tvorby. Slavíčkova žena Bohumila vyrostla ve středočeské obci Štolmíř. A zde vznikly další Slavíčkovy obrazy, například obraz Kostel ve Štolmíři. Tento obraz je dnes v Galerii moderního umění v Rovnici nad Labem, i když Štolmíř je nedaleko Českého Brodu. Ke konci svého života, a to od roku 1905, často maloval zákoutí Prahy, která se stala další jeho velkou inspirací. A zde a v této době například vznikl jeho další nádherný a slavný obraz Stromovka v dešti. Podívejme se nyní na to, z jakých poměrů pocházel a na jeho začátky. Narodil se jako čtvrté dítě Jana Slavíčka, správce vysokých škol technických a jeho manželky Pavlíny, rozené Mildnerové ze Semil. V letech 1881 až 85 chodil na reálné gymnázium ve Spálené ulici a už jako školák se podílel na vydávání školního časopisu a se svými kresbami vystupoval i na veřejnosti. Za pomoci strýce, děkana, mohl strávit rok v Mnichově mezi rokem 1886 až 1887. Pak byl zapsán na Akademii výtvarných umění do krajinářské speciální skupiny u profesora Julia Mařáka, dalšího našeho slavného a známého malíře, žijícího v letech 1832 až 1889. A právě Mařák Slavíčka přiměl, aby dostudoval soukromně gymnázium. Slavíček studium na akademii několikrát přerušil, patrně pro neschody s Mařákem, který byl znám tím, že byl velice přísný. A v roce 1888 Slavíček odešel do benediktinského kláštera v Rajhradě na Moravě. Nejspíše z nešťastné lásky, ale podrobnosti známé nejsou. Po návratu na akademii v letech 1894 až 1899 jezdil s Mařákovým ateliérem, se kterým se mezitím usmířil, malovat do plenéru do okolí Prahy, například do Okoře, obory Hvězdy, ale i do Bechyně. V roce 1896 s rodinou pobýval ve Veltrusech, kde intenzivně maloval. V roce 1898 se stal členem spolku Mánes, tehdy velmi významným uměleckým souborem, nebo spolkem. A když v roce 1899 zemřel profesor Mařák, byl Slavíček dočasně pověřen vedením školy, ale bylo to však pouze jenom na půl roku. Ucházel se sice o profesuru, ale krajinářská speciálka byla zrušena. Spisovatel Karel Václav Rais mu našel domek v Kameničkách. Byl to jen malý výměnkářský domeček na Volákově gruntu, ale to Slavíčkovi nevadilo. V letech 1903 až 1905 tam s rodinou dokonce nastálo bydlel A zde právě v této době vznikl, jak už jsem říkal, jeho nejslavnější obraz u nás v Kameničkách. Slavíček chtěl domek koupit, ale nesehnal dostatek peněz. Po celý pobyt totiž platil velice nízký nájem. Na tomto domku byla odhalena 18. června roku 1961 pamětní deska navržená a zhotovená Josefem Přibylem z Hlinska. Do Kameniček Slavíček i poté a sám často zajížděl. Býval ubytován na faře u pátera Jana Selichara a za Slavíčkem dojížděli i další, například malíři Bohuslav Dvořák, zvaný Baťka, Otakar Nejedlý, pozdější ministr, a hlavně syn prezidenta Masaryka Herbert Masaryk, ale i Angelo Zejer. A jezdili za ním i další, neboť se stal již velice známým a uznávaným malířem. Byla to například rodina profesora Karlovy univerzity Jaroslava Gola, profesor Emanuel Tilš z Chotí, kterou byla spisovatelka Anna Marie Tilšová, velice rádi za Slavíčkem jezdili. Významným Slavíčkovým mecenášem a sběratelem byl milovník umění August Švagrovský, který mnoho obrazů kupoval a nyní jsou v majetku jeho rodného města v Roudnici nad Labem. V rodného města samozřejmě Augusta Švagrovského, kterým je odkázal. Roku 1907 věnoval Slavíšek cestám. Byl v Norimberku, Paříži a Štrasburku. Navštívil i francouzský Fécamp a přes Belgii se vrátil domů. Poté bydlel v ulici Dobrovského v číslu popisném 646/9 v pražských Holešovicích, nedaleko Letenských sadů. A v tomto období vznikla jeho zásadní monumentální díla, například Pohled na Prahu od Ládví a velmi krásný Pohled na Prahu z Letné. Oba monumenty byly určeny pro jubilejní výstavu obchodní a živnostenské komory. Mohlo zajímat i průmyslová výroba. A v roce 1909 proto navštívil Kladno. Bylo to v zimě. A na jaře pak musel doprovodit nemocnou manželku na léčení do Dubrovníku. V jehož okolí jsou krásné skalní útvary, což všichni, kdo tam byli, vědí. A na jednom z nich si Slavíček zlomil ruku. Ale zlomenina se zdárně vyléčila, takže mohl malovat. Samozřejmě to byla pravá ruka. Na pozvání svého přítele, faráře Jana Selichara, odjel s celou rodinou na faru do německé Rybné v Orlických horách. Neměl to dělat. Den 10. srpna 1909 ho při koupání v ledové horské řece Zdobnici ranila mrtvice. Zřejmě z tělesného šoku, z chladu. Slavíček ochrnul na celou pravou polovinu těla. Podstoupil pak řadu dlouhodobých léčení, ale výsledky se nedostavovaly. Pokoušel se naučit se malovat levou rukou, což bylo pro ortodoxního praváka velice obtížné. Navíc, když měl poškozenou motoriku, tak mu to nešlo. Vzniklo sice několik malých zátiší, ale byla velice špatná. To nebyl Antonín Slavíček. A ten se s tím, že už nemůže malovat, nemohl smířit. A přestalo se mu chtít žít. Volil dobrovolný odchod ze světa střelnou zbraní. Prostě 1. února 1910 brzy ráno se zastřelil. V úmrtní matrice bylo pak uvedeno, že to spáchal ve stavu naprosté nepříčetnosti. Antonín Slavíček byl pochován na Olšanských Vítovech a je s podivem, že se pro našeho významného malíře, impresionistu, nenašlo místo na slavném Vyšehradě. Antonín Slavíček se oženil ještě v době svých prodloužených studií s Bohumilou Brynichovou, nazývanou Míla, která je často zobrazena na jeho obrazech. Poznal ji na v dívčím gymnáziu Minerva a byla dcerou rolníka z Bilan. Její matka pocházela ze zmiňovaného Štolmíře, jenomže v době svatby byla již sirotkem. Ovšem do manželství přinesla spoustu peněz prodejem dvou velkých a bohatých statků. Měli spolu tři děti. Evu, ta žila v letech 1895 až 1953, Jiřího Slavíčka, ten žil v letech 1901 až 1957 a byl režisérem a předtím filmovým střihačem, dále pak Jana Slavíčka, ten žil v letech 1900 až 1970 a byl též známým českým malířem a jeho zetěm byl známý legionářský básník Rudolf Medek a známí jsou i vnukové. Malíř Mikuláš Medek, ten žil v roce, mezi lety 1926 až 1974 a politik Ivan Medek, který žil v letech 1925 až 2010, ale já jsem ho nemusel. Zajímavý byl osud Slavíškovy manželky, která si už v srpnu téhož roku, co Antonín spáchal sebevraždu, vzala za manžela právě syna pozdějšího prezidenta Herberta Masaryka a z tohoto svazku se narodili další čtyři děti. Již v době Slavíčkova úmrtí probleskovali ve společnosti umělců a malířů zvěsti, že již za života Antonína byl Herbert Masaryk více než přítelem Slavíčkovým, tedy především jeho ženy, a prý velice rád a často využíval Slavíčkovy nepřítomnosti k návštěvám paní Slavíčkové. Tyto zvěsti nelze ověřit, ale velice brzký sňatek vdovy, ani ne za půl roku od manželovy smrti, byl tehdejší společností považován za ohromný prohřešek. Dokonce někteří tvrdili i to, že po ochrnutí byla právě častá přítomnost Herberta u jeho ženy příčinou malířovy sebevraždy. Ovšem, jak bylo uvedeno v úmrtní matrice, Slavíček se zasil ve stavu nepříčetnosti a tak to musíme brát. A podíváme se na Františka Kupku. Ten se narodil 23. září 1871 v Opočně a zemřel 24. června 1957 v Puté ve Francii. Byl českým malířem a grafikem světového významu a byl jedním ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Převážnou část života strávil ale ve Francii. Mládí prožil v Dobružce pod Orlickými horami a tam se i vyučil sedlářskému řemeslu, ale již od školy maloval vývěsní štíty nebo obrázky svatých. V roce 1887 vstoupil na Pražskou akademii, kterou absolvoval v roce 1892. Hned poté odešel do Vídně, též na akademii, kde byl do roku 1895 a pak byl jako stipendista poslán do Paříže, ale tam jel oklikou přes severní Evropu. V roce 1903 se Kupka poprvé proslavil mezinárodně publikací satiristických kreseb v jednom z významných francouzských časopisů, ve kterém potom úspěšně působil do roku 1907. V té době začal malovat a jeho prvotní tvorba byla ještě v duchu impresionismu a spíše však realismu. Byly to nádherné obrazy, které se mi neskutečně líbily. Vytvořil tři samostatná alba Peníze, náboženství a mír. V roce 1914 odešel dobrovolně na frontu jako člen roty Nazdar. V bitvě u řeky Essen byl raněn, byl vyznamenán řádem důstojníka čestné legie a získal hodnost kapitána. Pomáhal pak prezidentu Masarykovi organizovat, teda pozdějšímu prezidentovi, české legie ve Francii. Po válce byl jmenován profesorem Pražské akademie, na níž v roce 1920 též přednášel. Ale, jak jsem jí řekl, většinu svého života strávil na pařížském předměstí Puté, kde také 24. června 1957 zemřel. Je pohřben na pařížském hřbitově Père Lachaise. Dílo Františka Kupky prošlo, jak již bylo řečeno, mnohými malířskými styly. Zpočátku byl ovlivněn doznívajícím impresionismem, později se jeho díla nesla ve znamení realismu a je nutno říci, že byla skutečně nádherná. Pro mne, jako pro odmítače moderních stylů ve výtvarném umění, ať už to byl dadaismus, kubismus či abstrakce, byla raná tvorba Františka Kupky tím nejlepším, co vytvořil. I když, podle mého, i když v současnosti jsou jeho abstrakce z našich malířů ceněna snad nejvíce a Kupkovy abstraktní obrazy se na světových trzích prodávají za horentní sumy. Tak, teď mi to zase uskočilo, takže František Kupka vystavoval na podzimním salonu v Paříži, vystavil své dva první abstraktní obrazy a hned si získal ohromné renomé. Obrazy nesly slavné názvy dnes Amorfa a Fugu Edé Colors. Až do roku 1930 byly základem jeho obrazů nefigurativní realistické abstraktně stvárněné podklady. Vrcholné období jeho tvorby však představuje takzvaná čistá abstrakce, kterou v podstatě dobyl svět. Díl Františka Kupky byla vystavována na mnoha výstavách u nás i v zahraničí a dosud největší přehlídkou jeho tvorby byla výstava v Japonsku v roce 1994. Doma byla jeho rozsáhlá výstava uskutečněna v roce 1998 v Národní galerii a na přelomu let 2012 a 2013 byla v Salmovském paláci v Praze na Hradčanech uspořádána výstava Cesta k Amorfie, ukazující Kupkova díla, zapůjčená od světových galerií i soukromých sběratelů z celého světa. Významné sbírky Kupkových obrazů a studií se nachází v Pražském muzeu Kampa a v Národní galerii v Praze. Takže vážení, to byl František Kupka, který, jak jsem řekl, byl velice známým abstraktním malířem a zemřel v roce 1939, v roce 1957 zemřel v předměstí Paříže, ale František Kupka v těch letech, v těch 50. letech odmítal i návštěvu Československa, protože odmítal podle jeho vlastních slov zvůli a násilí, které v té době v jeho původní vlasti vládlo. A takže se po celá 50. leta až do své smrti už v České republice neobjevil. Je smutné, když takovýto člověk, světoznámý umělec, zanevře na svou vlast. Nicméně v mém cyklu o lidech, kteří nás proslavili, a v cyklu věnovaném malířům své místo určitě měl. Teď si dáme, vážení přátelé, přestávku a od 19 hodin se podíváme na první díl čtení z knihy nebo z publikace Kdo to je? Miroslav Kalousek. Takže do 19. hodiny si dáme přestávku a potom se pustíme do Kalouska.
Субтитры сделал DimaTorzok. poutník netuší, že prout řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, tak to mě sám už vrátí zpátky spor. Kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Tam, kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký bor porodný, od mě sám už vrátí zpátky zbor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám.
Žít, vodu pít a dýchat. dýchat vzduch, rybám v řekách splácet duch. Chci spolu stavět most, zlo by bylo dost.
Žít, těsí mě ten starý mráz, naději je láska v nás, láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít, písní v lidech sláma hráz,
v nás probudí.